Pěkné dopoledne, vážení posluchači. Dnes je úterý 22. prosince, do Vánoc zbývají 2 dny a toto období bývá spojeno v divadle s uváděním baletu Petra Iliče Čajkovského Louskáček. Nejinak tomu bude i dnes večer na scéně Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Proto jsem si pozval do rozhlasového studia a nejen proto Vltavy ředitele a režiséra této významné kulturní instituce, pana Jiřího Nekvasila. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Nekvasile, vy pocházíte z divadelní rodiny. Jak se formoval váš režijní a umělecký názor v prostředí ostravské scény? Jak na to vzpomínáte?
Tak samozřejmě na to člověk vzpomíná, protože to je jeho dětství a vlastně se do toho divadla poprvé dostane nedobrovolně, to si takhle vzpomínám, když už třeba nefungovala školka, byla odpolední zkouška nebo takhle, že jsem tam víceméně byl přinesen a musel jsem tam jaksi vydržet, třeba dokud nebude zkouška, protože už neměl mě kdo hlídat, když jsem byl menší, takže jsem se vlastně do divadla dostal v útlém věku. A myslím, že patřím těm lidem, já myslím, že se vždycky stane těm dětem, kterým se toto přihodí, že jsou dvě možnosti, že buď je to nějak chytne ta atmosféra, nebo k tomu získají absolutní odpor. Mm-hmm. Tak mi se stalo to první a vlastně ta divadelní atmosféra mě velmi jaksi kouzila, velice rád jsem chodil s otcem, třeba když byly dopolední představení do divadla, jsem se vlastně na to těšil velmi. A takže vlastně jsem už ten repertoár poznal ve velmi útlém věku, že tenkrát byla moje oblíbená Liška Bystrouška a Lezebník Sevilský, to jsem měl tenkrát asi nejraději, když mi bylo nějakých těch 4, 5, 6 let.
Já jsem zjistil, že vlastně máme společné kamarády, protože Ondřej Šrámek, který pracuje v televizi, ten také v takovém prostředí vyrůstal, jeho otec byl Vladimír Šrámek. Znali jste se jako
rodiny? My jsme se znali vlastně jako od dětství, Ondřej je trošku starší, nicméně jeho mladší bratr, což je hudebník a docent vlastně na katedře alternativního divadla Vratislav Šrámek, tak s tím on je o 3 dny starší než já, takže i jako děti jsme společně slavívali narozeniny. Takže jsme se znali také proto, že naši otcové poměrně úzce spolupracovali v tom tandemu režisér scénograf vlastně od roku 1960. Já myslím, že poslední inscenace byly v roce 90 nebo 89. To jejich první inscenací byla Toska a tou poslední bylo Zlatorýna Richarda Wagnera právě v Ostravě. Takže jsme se samozřejmě znali. Ondřej byl vždycky ten starší, který vlastně vždycky, když jsme měli ty narozeniny oslavy, tak organizoval ten už takový ten sofistikovanější program pro ty mladší sourozence. Takže samozřejmě to k tomu dětství také patří. A samozřejmě na pana Vladimíra Šrámka si vzpomínám jako na zajímavou scenografickou osobností. On byl žák Františka Trestra a takový ten architektonický, dynamický jaksi způsob scenografie se v té jeho práci objevoval a já jsem byl moc rád, že se podařilo. Já jsem si to dal tak za úkol, jako jeden z prvních takových, zorganizovat vlastně velkou výstavu retrospektivní ve spolupráci s Ostravským muzeem Vladimíru Šrámkovi. Ona byla chystaná k jeho 85. narozeninám, kterých se bohužel nedožil. Takže na podzim roku 2012 se nám podařilo vlastně udělat muzeu velkou výstavu a zařadit i pana Vladimíra Šrámka, nejen předvést ty jeho zásadní scenografie, které vytvořil v Ostravě v těch letech 50 až 90, ale zasadit ho i, on tam působil jako šéf výpravy od roku 60 do roku 90 i vlastně do kontextu scenografie scenografů, protože tam opravdu vedle něj dělali špičkový scenografové té doby jako Zbyněk Kolář, Oldřich Šimáček, Otakar Schindler, to jen takhle namátkou jmenuji ta zásadní jména. Samozřejmě velmi se podepsal i na té kvalitě té výroby. Já myslím, že ta tradice, byť už tam není vlastně kolik v Ostravě nepůsobí, protože tam dobře 25 let, více jak čtvrtstoletí, tak vlastně ta tradice té kvality se tam jaksi projevuje dál a já jsem moc rád, že se nám podařilo ve spolupráci s muzeem vydat vlastně takový katalog, který je vlastně takovou malou monografii a představuje formu fotografií a i textů vlastně to nejlepší se Šrámkovy tvorby. Já myslím si, že tam je to, čeho já si velmi považuji a o co se člověk snaží, i když ta doba je dnešní, takové to vytváření, systematické vytváření určitého divadelního stylu.
Vzpomínáte na další osobnosti ze 70. 80. let, s kterými jste se scházel, kdo na vás třeba měl větší vliv nebo zapsal se do vaší duše?
Tak já jsem se snažil, já jsem vlastně od toho dítěte a hlavně pak v tom teenagerském věku chodil do divadla téměř na vše, takže jsem poznal repertoár ve všech žánrů, vlastně kromě, tenkrát se to jmenovalo Státní divadlo Ostrava, anebo v Ostravě, já jsem dodnes nedohledali jsme ani pomocí archivu, který vlastně název byl ten správný oficiální Státní divadlo Ostrava nebo Státní divadlo v Ostravě, objevuje se to různě a jinak na různých i
A to byl více souborový.
To byl vždycky to bylo čtyřsouborové divadlo tradičně vlastně. Ano. Ono to bylo čtyřsouborové divadlo už od jeho vzniku v roce 1919, blížíme takhle ke stovce. Takže co bych tak namátkou, takže jsem viděl celý ten repertoár, určitě není zanedbatelná éra letech 76-86, kdy v Činohře působil režisér Jan Kačer, který se vlastně do Ostravy vrátil jako jakéhosi vyhnanství, že nesměl v Praze pracovat, on už předtím vlastně na zlomku, na přelomu 50. a 60. let se výrazně podílel vlastně na té nové tváře divadla Petra Bezruče, kam nastoupil tenkrát celý ten ročník z Damu a vlastně byl to ten i základ Činoherního klubu. Já jsem také chodil do divadla Petra Bezruče, kde mě velice zaujal vlastně takový velmi expresivní, když drsný jazyk i zajímavá dramaturgie režisera Josefa Janíka, výtvarnice Marty Rozkopové, s kterou mám to štěstí, která tenkrát byla mladou výtvarnici, s kterou občas také spolupracuji. Ale člověk měl možnost poznat i vlastně díla v žánru, který třeba není blízký jako operetním a muzikálovém, i tu tehdejší vlastně tvář. Operety, vzpomínám si na režisery v Činohře Radima Kovala, který byl velký spolupracovník pana Vladimíra Šrámka a samozřejmě Bedřicha Janzu, kterého si velmi také vážím, také protože jsem se pak hlásil na školu, tak mi věnoval nějaké konzultace a dodnes jsem vždycky si moc cením toho, když se třeba přijde podívat zvu na mé inscenace. Nechal taky velkou stopu, jak v divadle, tak posléze se svou paní Alexandrou Gasnárkou vychovali řadu studentů na Ostravské konzervatoři. Takže určitě to byl ten obraz, divadelní obraz, který člověk měl možnost si utvořit v té Ostravě, protože to divadlo tam vždycky mělo vlastně, já vždycky trošku s takovým nadsázkou říkám, že Ostravské divadlo je poslední z těch velkých a první z těch menších, jako protože je to čtyřsouborové divadlo, ty velké považují teda Pražské národní divadlo, Brněnské nyní národní divadlo a Ostravu, řekl, to jsou ty tři velká metropolitní divadla, s tím, že Ostrava má třeba oproti Brněnské Janáčkové opeře na ten operu menší prostor, komornější vlastně prostor divadla Antonína Dvořáka.
Ale výbornou akustiku.
Ale má úplně nejlepší akustiku u nás, což je také výhoda. Samozřejmě je to takové, ale člověk s tím musí jako s nějakým způsobem pracovat. A to je právě třeba zajímavé, když člověk pozoruje a zase měl možnost vidět i díky té výstavě té knize to dílo Vladimíra Šrámka, jak se vlastně, když se člověk musí nějakým způsobem i na ty velké tituly se vlastně s tím prostorem nějakým způsobem porovat, popasovat, protože je to jeviště není až tak příliš široké, je sice hluboké, má poměrně pěkné zadní jeviště, to už divák nevidí, ale když odcházíte do boku, tak záhy narazíte do zdi, nemá to žádná boční jeviště, to znamená, ale přitom se tam hrají samozřejmě velké operní tituly. Před dvěma nebo třemi lety jsme uvedli Wagnerova Lohengrina a vždycky se tam uvádějí sami mistři pěvci, Norimberštík, Strausův Růžový kavalír, Wagneri se tam hráli, dokonce ze Jaroslava Fogla se tam hráli Parsifal. Takže je to takové, je to zase ten zážitek je daleko, a tak vy tam jezdíte jako divák, si myslím, že zase umí dát daleko intenzivnější operní zážitek, protože i když jste na galerii, tak toho solistu máte víceméně na dosah ruky. Jste vlastně víc v tom příběhu, než sice samozřejmě v Janáčkově divadle, které jsem možnost tam třikrát pracovat, které mám strašně rád, protože tam jsou ty velká boční jeviště a technologie a může se člověk rozmáchnout v tom velkém gestu a i ten prázdný prostor s pár věcmi má jako svou sílu, tak tam se musí pracovat nějakým způsobem jinak. Ale já si myslím, že ta intenzita toho operního zážitku, že se snažíme v posledních letech přinášet ty kvalitní solisty a máme je takzvaně na dosah, tak a v té úžasné akustice, tak si myslím, že to má zase svá plus.
Vy jste zmiňoval rok 1919 jako vznik, zmínil jste jméno Jaroslava Fogla. Jak to vlastně bylo za první republiky s tím divadlem?
Tak za první republiky takhle, ta budova divadla Antonína Dvořáka, když půjdeme jenom velice rychle k historii divadla, tak my jsme v té minulé divadelní sezóně, dokonce jsme měli takové logo 120 Národního domu, což je vlastně prostor, kde dnes sídlí divadlo Jiřího Mirona, který prošel různými proměnami a je to vlastně první budova, která byla postavena jako kulturní stánek i s divadelním sálem, ale konec tam i koncerty, výstavy, český národ, vlastně byl to Národní dům, český Národní dům. O rok později vznikl Německý dům, který od roku 45 nestojí, což byl centrum německé kultury, a asi dva roky později Polský dům. Nicméně v těch domech se hrálo divadlo pravidelně a vlastně jediné, který drží kontinuitu, je právě ten Národní dům český, kde je dnes vlastně dál v tom zadním traktu vystaveno v současné době nové, no, nebo 30 let stará vlastně ten divadelní trakt divadla Jiřího Mirona. A samozřejmě byla tady ta potřeba postavit městské reprezentativní divadlo, které bylo otevřeno v roce 1907. To je to divadlo, které dnes nese jméno Antonína Dvořáka, které bylo postaveno podle návrhu Alexandra Gráfa, což je autor, který ještě v Čechách postavil další tři divadla, z nich jedno nestojí, to bylo v Mostě. Další, které je divadlu ostravskému, oni jsou ty dvě, jsou divadlu ostravskému podobné, ale tohle je trošku strozejší, je divadlo v Ústí nad Labem. To je vlastně dispozičně velmi podobné, když ty rekonstrukce ho trošičku posunuli jinam. A pak je další divadlo, které je velice rozkošné, které vždycky říkám, vypadá, kdyby naše divadlo někdo vypral na vysokou teplotu v pračce, a to je městské divadlo ve Znojmě, což je vlastně taková jakoby zmenšenina, krásně opravená.
A to je všechno Graf.
To je všechno Alexander Graf. To je, on vlastně vyšel z té školy Felmra a Helmra, tenkrát vyhrál ten konkurs, protože i toho konkurzu se Felmer nezúčastnil, to jsem se někde dočetl, že řekl, že buď to dostane rovnou tu zakázku, že do žádného konkurzu nejde firma Felmer. A myslím si, že se Alexander Graf jak se naučil, to divadlo je velice příjemné tím, že je komorní a vlastně není tam špatných míst, tam je vlastně odevšad dobře vidět. Jediné, co jsou, to jsou ty prosceniové lože, které vlastně ty spodní vznikly zpátky při té poslední rekonstrukci, se tam vrátili, oni tam nebyli. Ale zase tam jste vidět vy, takže někdo dochodí do divadla proto, aby byl vidět, tak samozřejmě vidět také. Jinak je tam vlastně z těch 513 míst, které divadlo dneska má, tak si myslím, že 470 je velmi, velmi kvalitních. I když jste dál, tak jste vlastně nejste až tak daleko a je to, jste součástí toho prostoru. Není to ten komín, jako je třeba historická budova Národního divadla nebo Stavovské divadlo.
Vy jste zmiňoval, že jste více souborová instituce. Které tedy soubory máte, kde hrajete?
No, tak my dnes hrajeme, a to se pak možná vrátíme do té historie, ano. My dnes hrajeme ve dvou divadlech, ve dvou divadelních prostorách. To druhé se jmenuje Divadlo Jiřího Mirona, já jsem to již zmiňoval, to je vlastně v prostorách, nebo ten dneska zůstaly vlastně ty vstupní prostory toho Národního domu, ten prostor prošel taky různými obměnami pro takový pravidelnější divadelní provoz, protože když pak vzniklo Národní divadlo Moravskoslezské, tak 90% divadelního provozu se odehrávalo v tom městském divadle a to bylo vlastně taková záložní scéna, jen čas tam bylo i kino, nicméně po vlastně okupaci zase Češi museli odejít z toho městského divadla, ale předtím, než se tak stalo, tak vlastně bylo zadaptováno i teda za německého přispění ten Národní dům na to divadlo, bylo rozšířen ten největší provoz vlastně na takové poměrně příjemný divadelní prostor, kde se pak vlastně od války odehrával provoz Národní divadla Moravskoslezského, to znamená všechny ty žánry se hrály tam, ještě kromě dalších takových náhradních prostor. A takhle ten prostor vlastně po roce 45 se divadlo vrátilo jak do divadla Antonína Dvořáka, nebo do mě toho městského divadla, které pak dostalo název Zdeňka Nejedlého, jako většina kulturních stánků u nás.
V Ústí, myslím, že to tak je.
V Ústí bylo také divadlo, v Opavě bylo Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého.
Realistické divadlo
Zdeňka Nejedlého, myslím, že Zdeněk Nejedlý měl řadu divadel.
Vlastnil
řadu divadel. Takhle by na první pohled to neznalé mohlo přijít, že to velký divadelní podnikatel. Takový Ziegfeld třeba Československa. Takže se vlastně rozdělil ten provoz, který fungoval, že v divadle Jiřího Mirona sídl byla domovská scéna souboru Perity a v divadle Antonína Dvořáka domovská scéna souboru opery a soubor baletu a činohry hráli v obou dvou divadlech, baletský jednu premiéru v jednom, druhý v druhém. A tak to vlastně fungovalo v tomto modelu, kromě času, kdy byly různé rekonstrukce, jako v 70. letech, taková první větší rekonstrukce divadla Zdeňka Nejedlého tehdy, kdy se musel hrát v jednom prostoru na zájezdech a tak dále. Tak to vlastně fungovalo do roku 76, kdy vlastně začátkem prosince požár zničil tu divadelní část divadla Jiřího Mirona, takže tam byl taková období náhradního provozu a v roce 1986, což teď byly 30, bylo otevřená vlastně ten nový divadelní trakt, takže tím je to vlastně od toho foaje dál, je to celé jakoby 30 let a už nedrží novostavba, ale je to nová stavba. Jeviště, které je poměrně rozsáhlé, je větší než divadlo Antonína Dvořáka, vlastně, ale dodnes vlastně funguje tímto způsobem, že opera sídlí v divadle Antonína Dvořáka, opereta muzikál, dneska už ten souborný opereta muzikál v divadle Jiřího Mirona a činohra a balet je mezi těma dvěma prostory a při té poslední rekonstrukci vznikl ještě takový, nedá se říct, no jakoby studiový prostor, že se občas hraje činohra, některý jiné žádný na zkušebně, která se dá využít pro 40 lidí jako takové komorní scéna, takže toto je náš hlavní divadelní provoz.
Já jsem někde četl, že odehrajete za sezonu 500 představení. Jak to vlastně všechno můžete zvládnout? Jak se to vlastně organizuje?
Tak je to samozřejmě tak jako každé vícesouborové divadlo. Já myslím, že ten způsob organizace je víceméně stejný, že se naplánuje dramaturgický plán premiéry, je potřeba je jaksi pracovním způsobem rozhodit do těch 10 měsíců, které máme k dispozici podle požadavků šéfu, ale zároveň v koordinaci s výrobou, protože my máme průměru minimálně 15-16 premiér ročně, někdy i více, takže to ty díly musí kryčovny vyrobit, máme vlastní myslím, velmi kvalitní výrobní aparát, takže je to věc, která se samozřejmě předává ten provoz toho čtyřsouborového divadla. Některé věci jdou tradičně, máme tradiční předplatitelské skupiny, které v Ostravě jsou leta, nejen na určité dny, ale oni jsou i na určité týdny, že buď je skupina, teď nevím, jestli to řekl správně, skupina A je v úterý, lichý týden, a zase skupina římská 2 je v úterý, sudý týden. Mně to došlo, teda musím říct až po letech, proč tomu tak je, protože samozřejmě, když Ostrava byla v plném tom pracovním nasazení, tak se pracovalo ve většině provozech na směnné provozy, to znamená, někdo měl noční v liché týdny, to znamená, mohl chodit jenom sudé týdny do divadla a naopak, což samozřejmě dneska už tak zdaleka není pravda, ale je to tak. Jinak, vy jste se ptal na začátku k té historii ostravské divadelní. Ta Národní divadlo Moravskoslezské vzniklo v roce 1919, takže už se blížíme ke stovce. Teď vlastně prožíváme 97. sezónu a vlastně už ty čtyři žánry se tam formulovaly od začátku. Opera, prvním šéfem byl Emanuel Bastl, což byl poměrně výrazná osobnost, ale pak samozřejmě v té historii opery je tam důležitá osobnost zmíněného Jaroslava Fogla, který tam nastupuje ve 20. letech, byl tam až do roku 42 nebo 43. A díky jemu se vlastně ten hudební život, nejen ten jaksi operní produkce, ale vůbec hudební život města zásadně povznesl. Vlastně poprvé začal s orchestrem opery s pravidelnými symfonickými koncerty a byl to člověk s přehledem a byl schopen vlastně pozvat do Ostravy takové skladatelské osobnosti, kteří tam zároveň na těch koncertech vystoupili jako interpreti vlastních skladeb, jako byl Paul Hindemith, ten byl dokonce v Ostravě 3x a hrál zde jak hráč na violu, tak na violu do amur. Myslím, že i na housle v jednom představení, i v jednom koncertě. Byl zde Igor Stravinský, který byl teda na jeden koncert, který byl poskládán jenom z jeho skladeb. Jako klavírní interpret klavírního partu ve Světě z Petrušky se představil a v Kapriču a byl zde také Sergej Prokofjev také na koncertě v roce 1935, takže a já myslím, že Stravinský ani v Brně nebyl, že jak si na tou cestou mezi Hamburkem a Paříži měl vlastně
takže
koncert.
Takže největší skladatelský z jeho 20. století.
Se objevil, prošel Ostravu a to je velká zásluha Jaroslava Fogla. Vznikl tam tenkrát spolek pro komorní hudbu a my se k tomu tak nějakým způsobem vracíme i vlastně v té dramaturgii operní, že jsme během od roku 2010 do roku 2015 uvedli vlastně tři díla těch tří skladatelů v té řadě děl 20. století. Hindemithův Kardilak, byl to život prostopášníka Igora Stravinského a nakonec vlastně Ohnivý anděl, který ještě teď byl nedávno k vidění v Praze 8. listopadu ve Státní opeře. Takže to je taková ta první řada 20. století, která zároveň připomíná i ten mezivál, kromě toho, že jsou to geniální díla a která vlastně...
A ještě Stravinský život prostopášníka.
Život prostopášníka, ano, ten byl druhý, ten byl v roce 2012, ten jsem zmiňoval.
Dobře. Co jste připravili za představení na konec letošního roku a začátek nového? Na co se mohou, když tak diváci přijít podívat?
Teďkom vlastně poslední operní premiérou byl Roberto Devereux, který vlastně uzavřel tu trilogii těch Tudorovských královen. což byl vlastně takový nápad minulého hudebního ředitele a jeho dramaturga Roberta Jindry a Daniela Jägera, že jsme říkali, že zkusíme vlastně Annou Bolejnovou, jak publikum zareaguje na Belcanto. Já jsem se díval do análu, vlastně do historie divadla a do Anny Bolejnovy, která měla premiéru před 2 lety, pokud se nepletu. Vlastně se nikdy v Ostravě nehrál se Donizetti, ale hrály se jenom komické opery, jako je Don Pasquale, Viva la mama, Nápoj lásky, Rita, ale nikdy se nehrál vlastně za celou tu dobu té historie, za těch 95 let, nebo nehrála se nikdy z těch belkantových, těch tragických oper, ani Lucie z Lammermoonu se v Ostravě nikdy nehrála. A řekli jsme si, že když to zafunguje, samozřejmě jedním z velkých motivů bylo také, že máme v angažmá stále ještě Janu Šrejmu Kačírkovou, protože jsme říkali, že to je belkantová zpěvačka, ale také ten Lučana Mástra, baritonistu Jakuba Kettnera, nebo tam jsou basovi Martina Gurbala, takže jako to obsazení vlastně, mladé, zajímavé obsazení, které to pěvecky jaksi utáhne, máme. A zkusíme, jak na to publikum zareaguje. Anna Bolejna zaznamenal velký úspěch, dokonce za ní dostala Jana Kačírková svou druhou táli, dostala druhý tak po sobě, rok předtím měla za Julii v Gunodově Romeo Julii, takže jsme se rozhodli vlastně udělat celou tu trilogii, kterou jsme završili. A pokud by to někdo chtěl slyšet všechno najednou, protože je to vlastně poprvé, co se dělá takhle trilogie, dokonce jsme v tom naplnění té trilogie předběhli Metropolitní operu, tam bude až myslím příští rok kompletní, nebo tento rok až na konci.
No, budeme přenášet, Sondra Radvanovský se jí do toho vstoupila a bude Anna Bolen 9. ledna.
No a Roberto De Vero bude myslím příští sezonu,
až pokud se ne, sezonu, až tu no, další. Mají ještě Marii Stuartovnu a no, se asi
to my máme samozřejmě také Marii Stuartovnu, takže celou tu trilogii pak v březnu bude možnost během 3 dnů, během takového víkendu projet, takže kdo má zájem o Belcanto a chce ho slyšet v českých podmínkách, je to trošku levnější než do New Yorku a myslím, že ten zážitek zase jinak, už jsme hovořili tady o té akustice toho divadla, jinak intenzivní, ty inscenace dělali 3x jiní dirigenti, 3x jiný tým režisérů a jejich výtvarníků, takže je to takový zvláštní jakoby, nebo zajímavý pohled na tu formu belkantové opery, historizující opery, ale vždycky vlastně to zadání bylo vyrovnat se, popasovat se s tím i zadáním té historizující, i v těch kostýmech nebo v té stylizaci jít do té historie, neposouvat tu věc, ale najít současný pohled vlastně na ty 3 historické nebo historii inspirované látky.
Do Národního divadla Moravskoslezského můžeme posluchače pozvat i dnes, protože se hraje Louskáček, jak jsem zmínil, a my si poslechneme Květinový valčík.
Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava jste slyšeli Květinový valčík z baletu Louskáček Petra Iliče Čajkovského. Sledujete živě vysílanou telefonotéku a jejím hostem je ředitel Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, pan Jiří Nekvasil. Jiří, vy se cítíte být více operním režisérem nebo činoherním?
Tak diplom mám jako operní režisér a samozřejmě je to, když se na to poměrově člověk podívá, to třeba 80% mé režijní práce pro divadlo, ale vlastně mě potěšilo, že už na začátku své dráhy, já jsem teda ještě si to studium doplňoval, studium dramaturgie na DAMU, tenkrát se to bylo mimořádné studium, nešlo studovat dneska dvě školy současně, tenkrát se více kádrovalo, koho vezmou a koho nevezmou, takže jsem vlastně v tom činoherním školním prostředí se také pohyboval a takže, ale byl jsem rád, když jsem vlastně po skončení školy na základě toho, co jsem dělal v Disku, mi bylo nabídnuto několik činoherních režií, spolupracoval jsem s Hradeckým divadlem, s divadlem Petra Bezruče v Ostravě, s divadlem v Pardubicích, takže v začátcích jsem vlastně víc dělal činohry než opery a když někdo si myslí, že to udělám, nabídne mi zajímavou práci s zajímavým souborem, tak se tomu nebráním, ale necítím se tam, nebo ne, necítím se tam, myslím si, že jsou lidé, že jsou lepší činoherní režiséři, ale jsem z toho moc a jsem zase moc rád, že jsem se vlastně díky tomu setkal a velkou část jsem měl štěstí na texty. Já jsem těch činoher dělal asi 15, jako z nějakého počtu téměř 100 divadelních inscenací a měl jsem štěstí na zajímavé texty, které se mnohdy považují za nehratelné a nám se podařilo i zahrát, jako je třeba Strindbergova Hra snů v komorní scéně Arena nebo Shakespeareův Perikles v Klicprově divadle v Hradci. Moc rád dělal jsem toho Urfausta v Karlových Varech, Goethova nebo z těch her Andrejevovy Černé masky, tenkrát v 90. roce ve Struju Besera v Hradci Králové. Takže to jsou takové texty, které jsou velice pozoruhodné, které se považují za nehratelné. Já jsem moc rád, že se nám je třeba podařilo i nějakým zajímavým způsobem zinscenovat, takže to jsou velice zajímavé setkání i s herci, i s těmi texty, i s možností se s tím porvat. Takže jako svou hlavní profesi jako považuji samozřejmě operu. A pak ještě druhá profese režijní, které dneska, protože vlastně už ani není příležitost, ani ty věci nevznikají, ale které jsem se věnoval velmi v 90. letech a to byla pro televizi práce na hudebních pořadech, ne na těch přenosech, ale dělali jsme i sérii takových stylizovaných komorních koncertů s tehdejším dramaturgem a producentem Radimem Smetanou hudební vizitky a čeho si velmi, za co jsem velmi vděčen, že se podařilo, měl jsem možnost realizovat několik dokumentů i v různých míry stylizaci, například o Aloisi Hábovi, Janu Klusákovi, Ervínu Šulhofovi, to byl taky velmi stylizovaný hudební film z roku 95 a zejména, a to já považuji za velký dar osudu, jsou ty dva filmy dokumentární o Bůslou Martinů, které jsme dělali spolu s Alešem Březinou, nedávno zase zopakovali vzhledem k tomu 125. výročí narození skladatele a to je Návrat z exilu a Martinů Amerika a ale bohužel si myslím, že ta taková ta tvůrčí svoboda, která v těch 90. letech panovala v televizi a mohly ty vzniky vznikat díky osvíceným producentům, jakým byl již zmíněný Radim Smetana, že už ty věci prostě nevznikají a dneska se všichni tak bojí a je tam tolik schovalovacích procedur a ta hudba, bohužel, byť máme program Art, nikoho moc vlastně v této míře nezajímá, což mě velmi mrzí, takže už se vlastně tomu člověk nevěnuje. Samozřejmě jsem ještě také vděčen za možnosti takových specifických televizních filmů nebo inscenací oper, zaprvé dvou oper Josefa Berga, komorních oper, Evropská turistika a Návrat Odysseův v 90. letech a pak zejména na ty tři martinovské projekty, jeho Mechanický balet, Podivuhodný let a Operu Slzy nože, ty byly oceněny na festival v Belgii i na Zlaté Praze a potom nakonec to bylo v roce 2000, to už je 15 let Hlas lesa a já doufám, teď se snad zase rýsuje možnost natočit další z té řady těch komorních věcí. On je to takový program vlastně realizace těch komorních oper Bohuslava Martinů, právě realizace médiem toho televize nebo toho televizního filmu, bych to nechtěl, že televizní inscenace, takže to je ještě taková další část té profese, která ale vlastně končila už tady potom roce 2000, protože dneska je ta televize i vůči hudbě bohužel nastavená jinak a je to škoda, protože se podařilo i díky třeba těm vizitkám zachytit špičkové výkony hudebníků v určité fázi jejich vývoje. Někdo třeba byl na začátku kariéry, někdo na jejím vrcholu, to komorní, a myslím, že ta komorní hudba tomu televiznímu médiu slušela. Je potřeba si také uvědomit, že zmizely třeba to, co bylo kdysi, ty komorní koncerty v těch menších městech, že řada lidí prostě nemá možnost se s tou hudbou setkat a už třeba nemůže jet do Prahy nebo do nějakých center, a myslím si, že to je vlastně, já nechci plakat, ale je to vlastně škoda, že už vlastně na to ta televize rezignovala a věnuje se spíš výrobě kriminálek na různý způsoby, ale tak je to nějaký vývoj. Nicméně k té doplnění, k té otázce, považuji to taky za další část své profese.
Vraťme se k Ostravě, je to město Leoše Janáčka, jak ho vnímá ostravské publikum?
Tak Ostrava je městem Leoše Janáčka tím, když se mě někdo v cizině ptá, kde je ta Ostrava v operním světě, řeknu, tak to je tam, co zemřel Janáček. Samozřejmě.
Ale i Hukvaldy.
Ano, a Hukvaldy jsou asi 30 kilometrů, je to jeho rodiště. Tak samozřejmě, a působil tam již zmíněný Jaroslav Fogl jako šéf opery v tom meziválečném období, dokonce hned v první sezóně Národního divadla Moravskoslezského, ještě pod Emanuelem Bastlem se hrála její Pastorkyně. Je to autor monografie Jaroslav Fogl o Leoši Janáčkovi. Vlastně to je první velké, vznikla taková monografie Maxe Brodal, to není více mě muzikologická práce, taková menší a taková první dodnes uznávaná, přeložená jak do němčiny, do angličtiny, je právě monografie Jaroslava Fogla. My samozřejmě se snažíme, tomu Janáček se v Ostravě hraje, vlastně za toho minulého období, kde tam byl Robert Jindra hudebním ředitelem, jsme obnovili inscenaci její Pastorkyně v hudební nastudování Roberta Jindry s novým obsazením. Udělali jsme inscenaci Janáčkovi Šárky spolu v takovou kombinací s Ariadnou Bouslav Martinů, což mě kdysi přišel takový dramaturgický nápad, který mě přišel zajímavý, vlastně dát prvního Janáčka a posledního Martinu do jednoho večeru. Jsou to dvě ženy, dvě mytologické postavy. Janáčkova Šárka je vlastně opera toho hledání toho jazyka, taková, řekli bychom, postdvořákovská, ale už ty zárodky skladatele tam jsou. A dokonce Ostrava je divadlo, kde už se Šárka hrála dvakrát ve své historii. A uvedli jsme Káťu Kabanovou, myslím si, že velkým jaksi počinem bylo uvedení, takové poloscénické uvedení Věci Makropulo s Evou Urbanovou hlavní roli. Konec konců to představení tak existuje, vysílal živě Český rozhlas, existuje v záznamu teda Českého rozhlasu, byl to vlastně debut Evy Urbanové v této roli, myslím si, že velmi úspěšný. Já jsem měl to štěstí uvést mou v roce 2012 Káťu Kabanovou, což je jedna z mých nejmilovanějších Janáčkových oper. Takže a ten příští Janáčkový projekt...
A myslím, že ještě byly výlety pana Bouka.
Ano, a samozřejmě, já bych úplně zapomněl na inscenaci vlastně minulé sezóny, která je, kdy se po 55 letech vrátili do Ostravy Výlety páně Broučkovi. Myslím si, že vy, které jsme také představili pak v Praze na tom festivalu opera ve výborném hudebním nastudování Roberta Jindry s v inscenačním v mezinárodním obsazení a v inscenačním týmu Skútr, to znamená Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka. To myslím, že byla velmi originální pohled na tu operu. U těch Výletů páně Broučkových, a já mám velmi rád, miluju tu operu, měl jsem to štěstí inscenovat v roce 2003 v Národním divadle v Praze, tenkrát s Janem Vacíkem hlavní roli, který se tu roli dostal také svou tálii. A to je dílo, které je opravdu velice náročné inscenačně, velice náročného obsadit, protože tam spoustu několik tenorových výpětých partí a tak dále. A když se podíváme do historie interpretace Janáčka v Čechách, tak jsou vlastně pouze tři divadla u nás, která tuto operu uvedla. To je Praha, která je v nějaké periodě něco 15 let nebo co 20 let uvádí, to též Brněnské národní divadlo. A Ostrava, která ji teda uvedla ve své historii dvakrát v tom roce 59. v režii Ilja Hirase, právě na scéně Vladimíra Šrámka pod taktovkou Bohumila Gregora. Se nám to krásně vlastně pojí, ta jména, který tam byl tenkrát šéfem opery, a s Lubomírem Procházkou v hlavní roli. To je inscenace, kterou já jsem slyšel, už jsem neviděl samozřejmě, ale slyšel jsem na ně mnohé vzpomínky. Já myslím si, že i tato inscenace Skútru a Roberta Jindry že patří do těch Janáčkovských análů.
Obraťme stránku.
A já bych ještě k tomu Janáčkovi, to je taková jedna věc, kterou máme v plánech a doufám, že se podaří zrealizovat. V roce 2008, na podzim, kdy vlastně bude od Janáčkova úmrtí, kolik to bude let, 90 let od úmrtí Leoše Janáčka, chceme uvést operu, kterou já mám velmi rád a která je rozporuplně přijímána, a to je Osud. A ono to má, my uvedeme v sezóně 18-19, což je stá sezóna Národního divadla Moravskoslezského. A my jsme si dali takový program, že v té sezóně uvedeme ve všech souborech díla, která se za těch 100 let nestačilo na to jeviště dostat. A to se netýká jenom soudobých děl. Ono je řada věcí i třeba z klasické literatury, z romantické literatury. Třeba nikdy v Ostravě nebyl kompletní Pučinyho triptych, byla pouze Giannis Kiki a tak dále. Takže těch titulů je více, takže může vzniknout zajímavá sezona s tímto příběhem.
18-19.
A tam je ještě jedna věc, ve chvíli, kdy uvedeme Janáčkov Osud, tak budeme třetím divadlem na světě, které ve své historii, ne třetím, druhým divadlem na světě, protože Pražského národního divadla se to netýká, to znamená divadlo v Brně, Národní divadlo v Brně a Ostrava, které ve své historii hrálo všechny Janáčkovy opery, včetně počátku románu, který se tam hrál někdy před, myslím, že v 90. letech, včetně Šárky, kterou jsme hráli dvakrát, to jsou dvě opery, které Národní divadlo nikdy vlastně neuvedlo. Takže budeme mít jako završený vlastně za tu historii od roku 1919, kdy zazněla, té sezóně 1920, kdy zazněla její Pastorkyně, vlastně, že se tam objevily všechny Janáčkovy opery v té stoleté historii.
Obraťme teď pozornost k dalšímu velkému zjevu české hudby 20. století. Je to Bohuslav Martinů a v podání souboru Národního divadla Moravskoslezského si poslechneme ukázku z opery filmu o třech dějstvích s prologem a epilogem Bohuslava Martinů, Tři přání aneb vrtkavosti života. Zpívají Lukáš Červenka, Jaroslav Kotyk, Ondřej Sikora, Jan Železník. Na klavír hraje Michal Bárta.
Plula loď krásná ze zlata, a po zlaté plula hladině. Loď tu se bohatá, všeho dosti, lásky ne všeho, jenom lásky ne. Lásky ne, lásky ne. Ze zlata byl její admirá a ke zlatým pluli ostrovů. Bez lásky plout dál a dál, pro bohy by byl bouří ve víru pěn, kolem úskalí, kolem úskalí. Noc jako noc, den jak den, zlacení a zoufalí. I když loď schvátí zlatý plout, zlatem bez lásky plout, bez lásky plout, zlatem plout, bez lásky zahynou, zahynou, zlatá v proudech pěn stroskotá, a že jen zlatou rakví v temnotách.
stroskota v temnota.
Slyšeli jste ukázku z Martinu opery Tři přání aneb vrtkavosti života v podání ostravského souboru. Toto představení Národního divadla Moravskoslezského budeme na Vltavě vysílat v sobotu 9. dubna večer. Zároveň bych chtěl poděkovat ostravské redaktorce Renatě Spisarové-Kotyk, že nám tento snímek jako ochutnávku předem poskytla. Sledujete živé vysílání Telefonotéky, hostem je Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Jiří, mohl byste nám říci, o co jde v opeře filmu Tři přání, co je na tvaru této zpěvohry zajímavého?
Tak na Třech přáních je podle mě zajímavé naprosto vše. Já to dílo trošku představím a uvedu do kontextu tvorby Bohuslava Martinů. Je to třetí dokončená opera Bohuslava Martinů. Ty opery vznikly vlastně v rychlém sledu 20. let. V roce 1927 napsal operu Voják a tanečnice a ta se dostala na jeviště vlastně záhy v brněnském divadle, což je vlastně taková, ten Voják a tanečnice, jakási taková perzifláž, nebo současná perzifláž na Lišáka Pseudola Ploutova. Autorem libreta je J.L. Budín, což je vlastně pseudonym Jana Levenbacha, což byl právník, zakladatel OSI mimo jiné a vlastně zabýval se autorským právem, o to více právě jsou vtipné ty narážky v tom Vojáku a tanečnice, kdo kdy koho vykrádal a tak dále. Pak je další opera, která je vlastně z roku, rovněž z roku 1928, kde začala spolupráce s libretistou Georgem Ribemontem Dezeněm, což je také libretista Třech přání. Ta opera se jmenuje Slzy nože. Je to taková krátká, asi 25-minutová komorní dadaistická hříčka o dívce, která se zamiluje do oběšeného souseda, pronásleduje neustále ďábel, její lásku oběšenec oživne, ona pak zjistí, že to je stejně ten ďábel, že mu neunikne, je to takové pro tři zpěváky. Je to jaksi velice pozoruhodné, vtipné dílo, které se ve své době nedostalo na scénu. Ono bylo komponováno pro jakési avantgardní divadlo, které vznikalo, než to ten Martinů za ty tři týdny dopsal tu operu, tak to divadlo zkrachovalo, takže se dostalo na jeviště až vlastně koncem 60. let minulého, tedy 20. století. Já jsem to natočil pro Českou televizi v roce 98, už jsem to tady zmiňoval, jako takový televizní film, který vznikl na základě nahrávky, která vlastně vznikala pro suprafon a to, celé to vznikalo dohromady s tím suprafonem. Tenkrát v té nahrávce účinkují Hana Jonášová, Roman Janál, Lenka Šmídová a Pražskou komorní filharmonii diriguje Jiří Bělohlávek. Takže to je špičková nahrávka, která existuje na CD. Vznikl ten televizní záznam, plánováno bylo vydání i na DVD těchto malých věcí, ale bohužel k ním zatím nedošlo a doufám, že se tak někdy stane. Protože to je velice pozoruhodné dílo. A vlastně v zápětí píše ve spolupráci s Georgem Ribemontem Dezeněm dílo, které se jmenuje Tři přání a nevrtkavosti života. A to je jeden z největších scénických experimentů Bohuslava Martinů. Tak jakože Bohuslav Martinů je jako v té jeho operní tvorbě, ona každá ta opera je svým způsobem experiment, jako kdyby každou tou operou a to myslím až po tu závěrečnou Ariadnu Řecké pašie, Mirandolinu, ty pozdní opery. Jako kdybych chtěl říct, čím může být opera v první nebo v té druhé třetině 20. století. On vlastně první operu napsal v roce 27, poslední v roce své, nebo dopisoval v roce své smrti v roce 1959 a kromě té části té americké přestávky, kdy tam nebyly vlastně zakázky, tam je chviličku pauza do toho napsání té ženitby v 50. letech. Vlastně se té opeře a tomu divadlu hudebnímu věnuje stále. Já bych možná chviličku představil Georges Ribemonta Dezeně, což je jeden ze zakladatelů dadaismu. Kromě toho, že to byl básník, literát a dramatik, tak byl také výtvarník. Dokonce teď jsem v létě při návštěvě Muzea moderního umění v New Yorku mezi dadaisty, mezi Manem Rajem, Duchampem, je tam také jeden obraz z roku 1915, který se jmenuje Ticho Georges Ribemonta Dezeně. On se pak vlastně, když se to začalo i ty moderní umění takzvaně sektovat a brali se tam patent rozum, tak on se trošičku stáhnul už i v době, kdy spolupracoval s Bohuslavem Martinů, tak se ostěl někde na venkov. Nicméně ten dadaista a experimentátor v něm zůstal, což je vidět na tom libretu. A vy jste ji zmínil, když jste představil, že to opera film. Je to opera nebo divadlo, které kombinuje divadlo a film. My se vlastně odehrává, odčítáme na začátku před přípravou natáčení filmu, pak vlastně vidíme celý ten bizarní příběh jakoby toho filmu, ale nám je dáno na ně zapomenout, že je to film, protože ten štáb se objevuje jenom na začátku a pak je to jakási taková zvláštní moralistní pohádka o dvou manželích, kteří už se moc nemusí, že ten manžel chytí vílu v lese, kam chodí na lov, vlastně takové té své frustrace, chytí vílu, víla řekne, že jim splní tři přání, nebudu říkat přesně pointu, žádné přání nedopadne tak, jak má.
Jděte se podívat na inscenaci.
Jděte se prostě podívat na inscenaci ještě do konce května, jak vidění v Ostravě, byla k vidění v Praze, to jste prošli, tak už musíte do Ostravy. A teď to skončí po nějaké hodině a půl, ten příběh, nebo hodině a 40 minutách, ty dvě dějství, a zase objeví ryze, řekne stop, bezvadný, tak jdeme. A my tam vlastně cítíme na začátku a na konci, že se mezi těmi herci, kteří mají nějaké osobní vztahy, se nějak vznikají nové vztahy. Po přestávce, když už někdo myslí, že je konec, tak jdeme říkat, co ještě bude dál. A teď jdeme do divadla, sedneme si do hlediště a jsme na premiéře filmu a my vidíme to samé, co jsme viděli, ale jako zkrácený v
těm
15 minut, speciální hudbu, jakoby němý film. A jsme zase na děkovačce po té filmové premiéře a posledně na takové popremiérové party se vlastně dohrají ty příběhy těch postav nějakým způsobem, takovým až skoro snovým, a ten hlavní hrdina končí se stejnými slovy. Ten život je tak těžký, tak jako končí ten hlavní hrdina, ten herec končí jako ta postava, kterou hrál, a zůstává tam osamocen, tak jako ta postava toho filmového příběhu. Takže to je velký experiment, který samozřejmě jde v duchu, on není osamocen. Zaprvé v tom, což bylo slyšet i na tom kvartetu, je to Martinů v té době používal módy jazzové hudby. A tohle to je, bych řekl, největší jazzová kompozice, když to není jazzová opera, on vlastně používá ty módy té jazzové hudby do té artificiální hudby, což také není, v tom není vynálezce toho, ale to se v těch 20. letech dělo, někdo s tím začal dokonce i trochu dřív, jako také pražský rodák Erwin Schulhoff, ten jazz používá už vlastně ten jazyk, jeho dozrál jakoby dříve už někdy.
Byl to možná vliv Igora Stravinského, který...
Igor Stravinský, ale samozřejmě v roce 29, kdy jsou napsána tři přání, která se na jeviště v té době nedostala, byť se bylo uvažováno o uvedení v Kroll Oper v Berlíně. Potom se v Berlíně dostává na jeviště opera Paula Hindemitha, která se jmenuje Neues von Tage, novinky dne. A to je vlastně ten zase, a je to taky to, takové to okouzlení tou civilizací, a tam vlastně řeší medializaci rozvodu. A také samozřejmě pracuje s jazzovými prvky. Dva roky předtím vzniká opera Ernsta Křenka Johnny Spiel auf, Johnny vyhrává, se to překládá do češtiny, což je vyloženě, tam je hlavní hrdinu negerský zpěvák, že jo? Takže to nějakým způsobem ty jazzové módy v té době také vzniká, nevím, žebrácká opera Kurta Weila, i ty krátké opery Kurta Weila, Diktátor, Car se dává, Fotografa, kde se ten jazz dostává tu ten náboj toho německého expresionismu. To znamená, to je něco, co bylo ve vzduchu, objevovalo se, a já si myslím, že to je taková jakási reakce, jak vrátit artificiální hudbu zpět k posluchači. Je to taková reakce na cestu, kterou se vydává Schönbergova druhá vídeňská škola, která začíná vytvářet tu hudbu velmi elitářsky. Teď díla jsou jak Arnold Schönberg, nebo Alban Berg, nebo Anton Webern. Ta díla jsou skvělá, jakýsi estetismus, vytváří systémy. A tady je to snaha vlastně uchopit skrzovat tu operu nebo tu hudbu, ten současný rytmus a dát jí vlastně nový impuls. To je pak ještě další taková snaha je později, jak v těch 30. letech, tak v 50. třeba v neoklasicismu. Vlastně vrátit se formou k něčemu a já tomu řeknu zjednodušeně vrátit hudbu posluchači. To dílo, já si to nedokážu s těmi třemi přáními, protože já jsem dokonce měl to štěstí tu operu už dělat po druhé. Jednou jsem ji dělal v Německu v roce 2007 v německém Rostoku a teďkom teda v Ostravě. A to dílo je neskutečně náročné jak na obsazení, tak vlastně na tu koordinaci těch technických složek. A to dneska máme k dispozici video. My také přiznaně pracujeme s tou možností, že se to natočí vlastně během toho prvního představení, se stříhá se v přestávce ten němý film. A jak kdyby to jak si realizovali v tom roce 29, k čemuž nedošlo v tom Berlíně. Ta partitura se myslím také považovala jeden čas za ztracenou. U Martinů, jak vlastně chrl ty nové skladby protože se vlastně živil jako skladatel na volné noze, tak on na některá díla zapomněl vůbec, že je napsal. A myslím si, že už to nechal být, protože ano, to je zcela logické, protože vlastně tím rokem 29 ustupuje vlastně pak zase ten vliv toho jazzu na tu artificiální hudbu. Ono je to docela logické, protože na podzim 29 přichází ta velká hospodářská krize, která se postupně promítne
na New Yorkské burze.
A když se podíváme na Martinu, on třeba ty, samozřejmě takové, ta rytmy, ten jazzový rytmus, ten používá vlastně až do konce života v některých věcech, v těch rytmických. Ale vlastně ve 30. letech, kde ještě pár věcí, jako třeba Šach králi, který ten jazz využívají, no ale také už vznikají věci, které se vrací k folkloru nebo k stylizaci, k portrétu folkloru a pracuje vlastně už s těmi lidovými motivy. A to najdeme i u řady dalších skladatelů. No a jenom možná teďkom příliš kroužím okolo, chci jenom říct, že ta opera se vlastně dostala poprvé na jeviště až v roce 1971 v Brně. Do té doby ji nikdo neuvedl, také vlastně i ta estetika se nějakým způsobem proměňovala.
Čí zásluhou?
Je to zásluhou Václava Noska, tehdejšího vlastně dramaturga, dirigenta a dramaturga brněnské opery, vlastně celá ta skvělá brněnská dramaturgie. Konec konců v Brně se také poprvé objevil hned začátkem 60. let Ohnivý anděl Prokofjevův, což tenkrát bylo velké, byť teda bez jednoho dějství. S tím Faustem to bylo zjevení, protože musíme si uvědomit, že Prokofjevův Ohnivý anděl, byť psán v letech 1929 až 28, měl svou světovou premiéru v roce 1955 v Benátkách. Že vlastně to znamená, že 7 let po světové premiéře se to dílo objevuje v Brně, hrála se tam Bergova Lulu. A samozřejmě má velkou zásluhu o znovu objevení těchto nehraných děl Bohuslava Martinů. Tam patří i ty zmiňované Slzy nože, které uvedla brněnská mini opera. Já teď možná nebudu přesně datovat, já myslím, že to bylo ještě nějaký rok před Třemi přáními. Ale nechytejte mě prosím za slovo, protože tady ta přesně nevím, ale jsou to ta 60. léta, to je taky zásluha Václava Noska. A on tenkrát k realizaci Třech přání přitáh filmového režiséra, kterému už pomalu zakazovali, možná už úplně zakázali dělat filmy, a tím byl Evald Čorm. Ale tenkrát, co jsem slyšel z pamětníků, včetně od Václava Noska, s kterým jsem měl to štěstí se ještě koncem 80. let potkat a hovořit, tak říkal, že tenkrát ještě Evald Čorm měl přístup k nějakému filmovému materiálu, takže předtočil vlastně ty filmové ukázky jako formou němé grotesky. Takže to bylo první uvedení, potom se Tři přání v těch 70. letech uvedl v Lyonu Kent Nagano, sice v také seškrtané verzi, a což já jsem ji neviděl, existuje to údajně i na DVD, je to k sehnání tato nahrávka. A v Praze se to opera objevila v roce 90 v Národním divadle, ovšem ve velmi seškrtané, já bych řekl, až zmrzačené verzi, kde to bylo úplně bez toho filmu. Dělal to tenkrát dirigent Jan Štych a režisér Zdeněk Kaloč. Ale to bylo v tom roce 90, to prošlo téměř, myslím si, že bez povšimnutí, byť existuje televizní záznam té inscenace. A toto naše uvedení ostravské je třetí v historii toho divadla, jinak osmé, ještě se objevila kromě té mé zmíněné inscenace v divadle v Augsburku, myslím v Heidelberku, komorní úpravu dělal Neue Kölner Oper, takže to myslím osmé nebo sedmé, nevím, jestli jsem vyjmenoval všechno. Já si myslím, že to je dílo, které na své objevení ještě stále čeká, na takovéto velké objevení, a je to opravdu jako neskutečně působivá koláž, kde je spoustu hudby. Vlastně my jsme slyšeli ten kvartet, což je vlastně po takovém finále, kdy ztroskotá loď, které je velmi jaksi vypjaté, napsané v takové až neoklasicistní struktuře. Tam v začátku člověk slyší i kus hudby, které pak použil ve Veselohře na mostě o pár let později. A přijde tenhle ten veliké odlehčení.
Jako kdyby mu to vlastně bylo jedno.
Jako kdyby mu to, je to koláž, ale to u Martinů najdeme vlastně i později, že on někdy tu koláž tvoří tím, že ty věci nedává ani nepropojuje, dává je vedle sebe. Ale to je třeba i u skladeb úplně diametrálně odlišných, jako je z 50. let Hora tří světel. Tam vlastně vedle sebe postaví koledu, překrásná skladba, a když se člověk na ní zamyslí, on ty věci jenom klade vedle sebe a vytvoří obrovský vlastně kontinuální obraz. Takže tohle to není nic, je to tam tenkrát možná nové v Martinu tvorbě, je tam také řada mluvených textů, a naopak vlastně v té druhé půlce po té filmové premiéře, což je vlastně komorní taková hudba, která doprovází ten film, tak přijde velká symfonická mezihra, která se jmenuje Odjezd, a najednou je tam 7 minut plné martinovské symfonické hudby.
Ještě dneska uslyšíme.
Já vás na chvilku přeruším, je vidět, že jste obrovský fanda do díla Bohuslava Martinů, za to jste také dostal loňského roku medaili nadace Bohuslava Martinů, které vám blahopřeji, ale teď je už chvíle na telefonickou otázku našich posluchačů. Také souvisí s tvorbou Bohuslava Martinů. Bude vám dokonce hrát Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou šéfdirigenta Vojtěcha Spurného. Snímek je z konce června letošního roku a máte poznat, o jakou mistrovu skladbu se jedná. Volejte nám na 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonotéka, takže máme prvního posluchače, který asi poznal skladbu. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Zdeněk. Zdeněk z Brna.
Ano.
Potěšením poslouchám vaši relaci.
Děkujeme.
Je to krásné. Já mám opery rád, mám rád Janáčka, Martinu i Čajkovského a teď jste hráli úvod ze symfonických fantazí neboli symfonie číslo 6 Martina.
Ano, správně jste odpověděl. Řekněte potom ještě spojení na sebe a pan ředitel Národního divadla Moravskoslezského má pro vás určitou cenu a sám by ji představil. Co to bude?
Tak. Ano, děkuji. Tak pokud by vás zajímalo vidět Tři přání, tak máme ještě několik repríz do června, takže když si nějakou vyberete, tak můžete přijet do Ostravy na představení Tří přání. Možná bych doporučil, jestli jste z Brna, tak máme představení, počkejte, já se tady podívám, máme tam jedno představení, myslím, že v lednu, 24. ledna od 15 hodin, takže to se i dostanete dobře do Brna potom po představení. Takže vyberte si jakékoliv představení na našich webových stránkách, máme hrací program až do června, my hrajeme poslední představení v květnu, takže potom stačí jenom si vybrat a budete mít možnost dvou vstupenek na toto představení.
Dobře, děkuji vám
pěkně. Děkujeme za telefonát a gratulujeme.
Taky gratuluji.
Děkuji.
sledujete telefonotéku živě vysílanou. Hostem je ředitel Národního divadla Moravskoslezského pan Jiří Nekvasil a můžete nám volat také své dotazy do vysílání na 22 155 32 23 a napsal nám na mail pan Josef Haring. Pozorně poslouchám váš pořad, mám rád pana Nekvasila, zejména za projekt Opera Furore, opera, která nebrzdí. To bylo tenkrát opravdové zjevení, škoda jen, že avantgardní snahy hasnou. Hasnou avantgardní snahy, Jiří?
Tak já myslím, že nehasnou, tak samozřejmě s postupujícím věkem, ale to je tak správné, že člověk se má stát z rebela, než říct klasikem, ale naopak vlastně Ostrava dala zase další prostor věnovat se nové opeře a soudobé opeře a to díky takovému šťastnému setkání vlastně s Petrem Kotíkem a Ostravským centrem nové hudby, které tam vlastně díky jemu vzniklo a festivalu Ostravské dny. A já, když jsem vlastně zažil poprvé v roce 2011 ty Ostravské dny jako posluchač na vlastní kůži, protože jsem o nich věděl a nikdy jsem neměl čas, že je vždycky vytížen tam dojet, a tak jsem si říkal, tohle to je vlastně příležitost a slyšel jsem Ostravskou bandu, což je špičkový orchestr, vlastně světový orchestr na interpretaci soudobé hudby, mezinárodní orchestr, že vlastně bychom byli krok blízko k takovému minifestivalu nové hudby nebo nové opery. A my jsme si to řekli někdy koncem září 2011 a v červnu 2012 tady byl první ročník Biennale Nodo, což jsou nové dny opery Ostrava, kde zazněly skladby Salvátora Šarína, dokonce dvě, jedna se jmenuje Infinito Nero, druhá Porta della Legge. Ta Porta della Legge byla vlastně na studování opery s... No a teď jsem samozřejmě zapomenul už to, odkud byli, je to ze stejného města, z Wuppertalu, ze stejného města jako Pina Bausch, kde, pro které to představení vzniklo, hrála Ostravská banda, udělali jsme vlastní produkce Šarínova Infinita Nera a Chaloupkovy kompozice, která vznikla vlastně pro tento festival a zazněla zde poprvé na úvod Cageova Euroopera 5, kterou vlastně zde realizoval Cageův bývalý asistent, vlastně a dokonce Marta Herr zpívala, která zpívala světovou premiéru, ty Euroopery 5, také se účastnila toho projektu. Máme za sebou druhé Nodo z roku 14, pro které vlastně vznikla kompozice Martina Smolky, Jiřího Adámka, Sezname otevři se. Ještě bych rád zmínil, že většinou ty opery také buď vysílá přímým přenosem, nebo nahrává Český rozhlas, to znamená, jak ten Šarino, tak vlastně myslím, že Cage ne, ale teďkom vlastně Smolka zazněl v přímém přenosu ta premiéra v Českém rozhlase, takže a začali jsme spolupracovat i vlastně s festivalem Ostravské dny, jeden je věnován nové opeře a novému hudebnímu divadlu. Letos například uvedli druhou verzi opery Petra Kotíka k mistrovská díla Masterpieces, mistrovská z Gertrudy Steinové. Takže ten prostor je zase jiný, je zase někde o něco dál, zejména tou vynikající hudební stránkou. Vlastně některé inscenace vznikají přímo pro ten festival, jako byla třeba ta Smolková práce, která vlastně vznikla na objednávku divadla a festivalu a měla zde světovou premiéru. Některé věci se snažíme vlastně v koprodukci s jinými subjekty převést. No já vás můžu pozvat akorát na konec června do Ostravy na Nodo 2016, kdy, jestli to všechno vyjde, tak byste měli možnost vidět opět dílo Salvátora Šarína, Macbeth, dokonce v podání z inscenace Berlínské státní opery, která vlastně vznikla v tom Berlíně v takovém industriálním prostoru. Měla by zaznít Xenakisova vlastní produkce, vlastně Xenakisovy Orestei, nové dílo Petra Cíglera, takže já si myslím, že ten prostor je vždycky potřeba najít vlastně tu možnost, jakým způsobem to stvárnit. A samozřejmě, když jsme dělali operu Furore s Danielem Dvořákem, tak jsme byli hold o 25 let mladší, byli jsme mladí rozněvaní muži, ale ta potřeba experimentovat nebo zkoušet mě samozřejmě neopustila. Člověk hledá vlastně další cesty pro vznik soudobých děl, tak aby ta produkce byla co nejzajímavější, nejkvalitnější a se otevřely i nové třeba cesty interpretace.
Takže vidíte, vážení posluchači telefonotéky, že Ostrava je místo, kde se skutečně něco děje a kde se můžete poučit o nových věcech. Pane řediteli, jaké opery máte v současnosti na repertoáru?
Ne, to jste mě zaskočila, tak to všechno, všechno. Ne, není to složitá otázka. Zmiňoval jsem samozřejmě tu Tudorovskou trilogii. Další premiéru operní je Hamlet Ambroise Thomase. Tam to má takový záměr v tom, a to bych možná s dovolením takhle odbočila, představil, protože příští rok v dubnu je to 400 let od úmrtí Williama Shakespearea a William Shakespeare je taková vlastně ikonická postava světového divadla, já říkám 400 let bez Shakespearea, 400 let s Shakespearem. Ta inspirace Williama Shakespearea je veliká do hudebního umění, do výtvarného umění, řada jaksi oper, i různých, se s těmi látkami různě vyrovnávali různí autoři, nejen dramatičtí dále, ty jeho vhledy jsou, tam se dají najít historické paralely, sociologické vlastně paralely a tak dále, psychologické, to je opravdu fenomenální dílo. Konec konců překladová kultura Shakespearea, a teď mluvím třeba o češtině, má zásadní podobu překlady Shakespearea, ty první, které vznikaly v 19. století, Josefa Václava Sládka a dalších, vlastně mají velký vliv na podobu moderního českého jazyka a platí to dodnes. Vlastně to pan profesor Martin Hilský dokončil své fenomenální dílo nového překladu Shakespearea. To je obrovský dar vlastně českému jazyku, tak to se porovná, ukazuje, jak ta čeština je jaksi bohatá, jak se umí vlastně současným, přesto básnivým jazykem vyrovnat. A není jaksi v tom úsilí sám, ale dokončil to jako první zase v té nové etapě. A my jsme se domluvili nejdřív v divadle, že každý v té sezóně, nebo v tom roce 16, každý soubor udělá aspoň jednu věc na inspirovanou Shakespearem. Opera právě dělá Hamleta a bude dělat ještě na konci toho Shakespeareovského roku Fibichovu bouři, jako české a světové zpracování. Balet dělá se Noci svatojánské v choreografii Jury Vámoš na hudbu Felixe Mendelsona Bartoldyho, činohra jako válkovou inscenaci Veselé paničky Windsorské, opereta muzikál Kismi Kate. A my jsme se domluvili dál, a já bych to tady s dovolením využil ten prostor, všechny vlastně kulturní nebo zásadní kulturní, nejen divadla, instituce, ale i vzdělávací, jako Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, že uděláme takový celoměstský projekt Shakespeare Ostrava 2016. A v zásadě ty aktivity, které se k Shakespeareovi vztahují od přednášek, představení, alternativních projektů, výstav, vlastně propojíme jedním takovým vlastně jakoby celkem, jedním takovým motivem, což je velká výhoda také Ostravy, že tady ty kulturní instituce spolu spolupracují, dělají to rádi, mají se rádi, že ta divadla není zde nějaká řevnivost mezi těmi divadly, naopak každý dělá si svoje a děláme spolu třeba Ostravar jako činoherní festival. No, takže jsme, a zase se vrátím k vaší otázce, a poslední operní premiérou příští sezony budou Braniboři v Čechách, Bedřicha Smetany.
Vy jste režíroval Čertovu stěnu už. Asi
ano. Já jsem, a tentokrát se ujmu ještě Braniborů v Čechách, a tady bych řekl jednu věc, možná představil, možná je to dneska poprvé, tak jaksi oficiálně, a on ten nápad už rostl, když jsme dělali tu Čertovu stěnu, která měla premiéru v roce 2014, což byl vlastně rok české hudby. A já jsem si řekl, jestli není čas, nebo je čas, ne, není, jestli je čas, a máme před sebou v rok 2024, což je 200 let od narození Bedřicha Smetany. A vlastně naposledy v roce 1984, nevím, jestli v Brně, ale v Praze a v Ostravě byl kompletní smetanovský cyklus. Je to divadlo, v tom roce mělo na ten rok asi taky v průběhu desetiletí nazbíralo inscenace smetanových oper a bylo schopno je prostě v nějaké časové periodě zahrát. Taktéž to bylo v Ostravě, bylo to ještě tenkrát za šéfa Zdeňka Košlera vlastně v Národním divadle. Od té doby, a to bude za chvíli 40 let, nebo teď je to 31 let, vlastně k tomu nedošlo. Což si myslím, že je velká škoda, velká výzva. Takže už na tou Čertovou stěnou to hřezálo a já myslím, že teď s premiérou Braniborů v Čechách to chci zveřejnit, že je naší takovou snahou vytvořit do roku 2024 v Národním divadle Moravskoslezském smetanovský cyklus. To neříkám, že to třeba je to taková výzva i třeba pro ty, co přijdou po nás, vlastně vytvořit nějakou 10 let té interpretace oper Bedřicha Smetany. Bedřich Smetana má tu výhodu proti třeba Antonínu Dvořákovi a konec konců Jiloši Janáčkovi, že všech těch 8 oper je dobrých. On tam nemá, tam není, i když je Braniboři v Čechách, je prvotina, ale je to prvotina, která je vlastně dramaticky účinná, má v sobě tu energii té toho mladistvého, no, tak on už nebyl, jsme tam už nebyl nejmladší, mluvil 38, když to psal, že jo. Říkám to dobře.
No, bylo to někdy, premiéra byla vlastně jako
66,
ale on to asi napsal
42, na 4 roky dřív, to znamená, bylo mu tak kolem 40, to znamená, ano, to už zralý vlastně skladatel. Takže to je věc, je to vlastně úsilí o moderní české divadlo. Jako Bedřich Smetana stojí svou prací pro tím divadlem, to je zakladatel Opery Národního divadla. A je to, myslím si, že navíc to dílo je zajímavé tím, že každá ta opera je vlastně jiná. Každá ta opera otevírá jiný svět, tak jako u Bohuslava Martinů jiným způsobem vlastně dotýká se Braniboři v Čechách, jsou takové až majerberovské vlastně historické pláto, je tam taková ta energie dokázat, že na to máme také. A vedle toho přichází nejgeniální...
A čerpás z doby Přemysla, Přemysl
Otakaro druhém, že? Potom přichází vlastně úplně v kontrastu jedna z nejgeniálnějších operních buf, která kdy byla napsána, to je Prodaná nevěsta. To je úplně jiný svět. Dalibor zase vlastně takový historizující až tablózní věc. Že jo?
Z českých dějin.
A pokouší se o vlastně monumentální slavnostní tablo, která je Libuše, kterou vlastně čeká až do otevření Národního divadla, aby nakonec neslyšel, protože vzhledem k chorobě vlastně přišel o sluch. A teď vidíme dál konverzační komedie typu Dvou vdov, to je taková, taky Richard Strauss jí měl velmi rád, jezdí vlastně do Prahy. Francouzská, úplně jiný svět, který samozřejmě hledá ten tvar od té Zingspielové podoby až k té s těmi recitativy. To je naprosto, podle mě také dosud světovými divadly neobjevený poklad, vlastně konverzační komedie, ještě velmi čisté, jako to nemá to takový ten, je to... Hubička, že jo, zase taková jako lidová hra.
Druhá Prodaná nevěsta.
Druhá, ale vlastně není, to druhá už to není ta bufa, je to vlastně prostonárodní opera, jak je v podtitulu.
Ale ten příběh je velmi vážný.
No,
vlastně.
A přitom je vlastně velmi, velmi vážný, no a pak přijde jedna formálně, podle mě ze Smetanových nejdokonalejších oper, to je Tajemství, že jo, které já považuji jedno ze formálně nejdokonalejších oper vůbec, jako třeba Čajkovského Pěknou dámu a tak dále. No a končí to úplně takovou fantasmagorii, kde jsou věci tak jako v těch posledních Smetanových věcech poukazuje, jako kdyby už otevíral dveře hudebně do 20. století, a to je Čertova stěna. Takže ten svět je jaksi velmi bohatý a myslím si, a já jsem se o to snažil trošku v Národním divadle, že, a to už jsme zase o generaci dál, pět 10 let zpátky, že je potřeba se na to, vlastně už ta generace interpretační zpěváků, už nejsou to lidi, kteří by k tomu měli, když to bylo, to si pamatujete stejně dobře, možná je víc vždycky, když byla změna představení, tak se nasadila Hubička, že? Nebo něco takového, co všichni uměli a bylo schopno se, a ten Smetana svým způsobem zevšedněl. A já si myslím, že postavit se k tomu, zkusit se k tomu postavit čelem, ne s tím, že máme pocit, že jsme chytřejší, potřeba ty opery ironizovat nebo něco, ale zkusit jít k té podstatě těch děl, že to za to stojí, že to, co ten Smetana nechal v té české hudební kultuře a operní kultuře, je myslím dodnes nedoceněno. Já vím, že tam jsou ty, jako Zdeněk Nejedlý příliš přeceňoval Smetanu na úkor Antonína Dvořáka, taky to asi není úplně tak, se to nedá takhle říct jednoduše, ale to dílo zůstává nezávisle na tom. A oproti Dvořákovi, který se strašně dlouho hledal jako dramatik. Vlastně z Dvořáka je geniální Rusalka, já si myslím, že ještě Armída.
Čerta Káča
samozřejmě, Jakoby. Ale jako ty prvotiny
se nehrají
a ví se proč. Já vím, že je dobře, že také jsem byl u toho, když jsme s Gertem a Albrechtem udělali takové poloscenické provedení Vandy v Národním divadle. Jsou to záslužné body, ale jsou to kuriozity. A je to i to svým způsobem třeba platí pro mě, teda o Dimitriovi, protože si řeknu, proč teda radši nehrám Borise Godunova, který je geniální dílo. Ale u ten Smetana si myslím, že si to zaslouží a zaslouží se o to nějakým způsobem pokusit. Takže začali jsme poslední operou a teď jdeme do té jeho prvotiny Čertovy stěny. Začali jsme Čertovou stěnou a jdeme do Braniborů v Čechách.
Takže vám budu držet palce, by vám to dobře všechno dopadlo, byste měl inspiraci a my si z vašeho repertoáru divadla ostravského poslechneme ukázku z Roberta Devere, který je v současnosti na scéně.
Supplizio infernale. istante al codardo l'infame sia resa e mi vada trafitto le piante che nel sangue da terga l'offesa una spada, una spada.
To byla ukázka z Roberta Devere, Gaetana Donizettiho. Tato opera je v současnosti na scéně Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. A hostem dnešní telefonotéky je pan Jiří Nekvasil, ředitel tohoto divadla. Jiří, dosud jsme hovořili jen o opeře, ale jsou tu ještě ve vašem souboru balet, muzikály, operety a činohra. Na co byste rád upozornil?
No, já se vždycky také připadám provinile, že hovořím jenom o opeře, byť to divadlo ještě souborové. A vy jste mě k tomu navedl, tak aspoň se mám na koho vymluvit. Vy jste zmínil soubor baletu, který teď třetí sezonu vede na jeho nová šéfka Lenka Dřímalová a udělala tam obrovský kus práce. Ten soubor je dneska velmi mezinárodní, myslím, že kvalitní potřeboval by být a já doufám, že se podaří trochu větší početně, protože ty věci, které dělá, jsou velmi náročné. Měli jsme krásnou premiéru baletu Chaplin v listopadu choreografa Mária Schrödera, což je šéf Lipského baletu a chystáme se na choreografii Jury Vámuše se Noci svatojánské s krásnou Mendelsonovou hudbou. Z loňské sezony máme úspěšnou Karmínu Buránu v choreografii Jury Vámuše spolu s takovou krásnou kompozicí, která se jmenuje Baroko, na hudbu je S. Bacha s choreografii Jacka Přibyloviče, takže si myslím, že ten balet, kromě zmiňovaného Louskáčka Labutího jezera, který samozřejmě patří k té abecedě, nebo k tomu základnímu repertoáru, že stojí za to. Já se těším na další počiny. Před dvěma lety jsme poprvé dosáhli na choreografii Jiřího Kiliána v tom představení Návraty domů, které jsme také představili loni v Praze. Vy jste zmínil operetu Muzikál, to je soubor, který prošel za těch pět nebo šest let obrovskou proměnou. Vlastně v soubor, který si myslím, že je dneska na velmi dobré úrovni a byť je na začátku cesty, tak urazil obrovský kus práce. Vlastně, když jsem tam nastoupil, tak z finančních a jiných důvodů, i částečně uměleckých, ono se tak pojilo, co vlastně s tím operetním souborem dál, jakým způsobem se dál vyvíjet, a bylo jasné, že je potřeba si dát nějaký cíl, i bylo potřeba ho také i z finančních důvodů tenkrát období vlastně jakési krize finanční, když jsem tam nastoupil a město škrtalo v těch rozpočtech, tak se podařilo ho vlastně nějakým způsobem nastartovat novým směrem. Já dneska má 95% návštěvnost nejen na klasické operety, ale na ty muzikály. Musím ještě tady zmínit, že přivezl z festivalu z Koreji, kde byl v červenci, 3 ceny za vedlejší výkon v ženské roli dostala, no a teď nemůžu přijít na jméno, Jana Musilová, která hostovala v tom představení. Dostali jsme cenu za hlavní mužský výkon, to dostal Lukáš Adam, ale hlavně jsme dostali hlavní cenu za nejlepší muzikál festivalu, na autorský muzikál autorů hudebního skladatele Radima Smetany, Michala Prostějovského, Pavla Bára a Lumíra Olšovského, který je zároveň režisérem toho představení. No a my jsme před vánočním čase premiérovali klasickou operetu, myslím si, že velmi dobrou, a že se daří postupně v těch operetních inscenacích hledat vlastně takový klíč, a myslím, že už jsme jediní, kteří tomu věnují tímto způsobem. My jsme dokonce dvakrát zkusili v minulých letech udělat operetu v opeře, jak se to někde dělá. Dělali jsme Noc v Benátkách a dělali jsme Orfea v Podsvětí. A vlastně, což byly dobré inscenace, které dělal Pavel Mikuláštík se scénou Adolfa Borna, ale vlastně se ukazuje, že vlastně pěstovat ten žánr v tom specializovaném souboru, nakombinovat vlastně ty lidi nějakým způsobem, pracovat s nimi činoherním způsobem, ale zároveň mít dobré zpěváky, ale i třeba kombinovat zpěváky z různých žánrů, třeba tu jednu roli v jednom obsazení vedle tenoristy Petra Martínka, který nějak působí v olomoucké opeře, toho Gastona, tak tu druhou operu hraje Tomáš Savka. A to se najednou spojí velmi dobře. Dělala to Janka Ryšánek-Schmidt, činoherní režisérka, nynější šéfka divadla Petra Bezruče. A já myslím, že to je velmi vtipná, chytrá, inteligentní scénace a že se nám daří postupně i předcházející třeba krásnou Helenou nebo Polskou krví, která dělala režisérka, bývalá šéfka, nyní na mateřské dovolené souboru, Gabriela Petráková, že se daří i v této, kromě té muzikálové cesty, jak si najít tu současnou interpretaci, a vlastně myslím, že jsme v tomto, této cestě dneska u nás jediní, protože už vlastně operety dělají většinou operní soubory, Karlín na operetu téměř zrezignoval. A samozřejmě vedle toho jdou jaksi muzikály, no a teď se chystáme na takový vrcholný projekt, nebo budeme mít v tuto chvíli na repertoáru čtvrtý muzikál Andrew Lloyd Webbera, je to Jesus Christ Superstar. Takže to je vlastně ta cesta toho muzikálového souboru. Mě těší představení Edith a Madeleine, za které Hana Fialová dostala táli, je vyprodané na půl roku dopředu, je to nádherné představení. Sunset Boulevard, vlastně poprvé v české premiéře uvedený muzikál Andrew Lloyd Webbera, je velmi populární. Takže to je, já mám moc velkou radost, a pro mě vlastně, protože řeknu tak, v té opeře už se člověk hýbe a dokáže si představit, jak co bude samozřejmě fungovat. Velkou zásluhu na tom samozřejmě má jak bývalý hudební ředitel Robert Indra, tak i doufám současný, který má první sezónu, což je Jakub Kleka, dirigenti, ale že se bude dále vlastně tohleto rozvíjet, to, co se nám tam podařilo udělat, ale to, co se stalo v souboru opereta muzikál, já považuji za divadelní zázrak, a to jsme teprve na začátku
cesty. A ještě cesty. Nám zbývá Činohra.
No, Činohra je samozřejmě takovej nejdůležitější soubor v tom, že hraje nejvíc, má široký repertoár, jak komedii velmi kvalitních, jako je Španělská muška, hitem je Habaďura, kterou se hraje šestou sezónu. Činohra občas zabrousí do muzikálu a to jsou Holé dupy, což je ostravská verze muzikálu Donaha, to je také trhá, který je také vyprodán, jak se začne prodávat těch 5 měsíců dopředu. Ale samozřejmě popasovává se i se závažnými texty. Já bych z těch projektů možná zmínil projekt norské hry Jaspera Halého Lesík, což jsme vlastně dělali díky tomu, že se nám podařilo dosáhnout na ty norské fondy, na ten grant, takže jsme spolupracovali s norskou režisérkou Viktorou Meiring, norským scenografem, A myslím, že to je zajímavá inscenace. I je dobře, že se ty herci vlastně potkají s jiným režijním přístupem. Chystáme se, teď začínal zkoušet Lukáš Brutovský, co teď považoval za takovou vycházející hvězdu mladší slovenské režie, dramatizaci Velikovského románu Deník mého otce a tak dále. Takže repertoár činohry je bohatý a vůbec celé to divadlo chce nabízet co nejširší vlastně divadelní spektrum, divadelní nabídku.
Takže vážení posluchači, nezapomeňte chodit do divadla ve vašem městě, třeba že nabídka rozhlasu, televize a zahraničních přenosů do kin je více než lákavá. Ovšem divadlo může být pro vás inspirace k nákupu vánočního dárku na poslední chvíli, třeba předplatné na příští divadelní sezonu. Děkuji za návštěvu ve studiu panu řediteli Jiřímu Nekvasilovi.
Já děkuji za pozvání.
A vy teď posloucháte symfonickou větu z Martinu opery Tři přání, která je v současnosti na repertoáru Národního divadla Moravskoslezského. Krásné Vánoce a šťastný nový rok. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml.
Krásné Vánoce. Thank you.